Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երեկվա համաժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել ծրագրային ելույթով։
Մեր մեծագույն առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չհիասթափեցնելն է։
Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը միայն 3 է իմացել, որ 10 տարուց ավելի զրկված է Ղարաբաղի քաղաքացիությունից։ Նա մտադիր է մասնակցել Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը պաշտոնական այցով Մոսկվայում է։ Մոլդովայում կիրակի անցկացված խորհրդանական ընտրություններում առաջատարը սոցիալիստներն են, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոլդովայում կիրակի օրը կայացած խորհրդանական ընտրություններին մասնակցած կուսակցություններից որևէ մեկին չի հաջողվել ստանալ քվեների ճնշող մեծ ամասնություն։ Նախագահի Իգոր Դոդոնի ռուսամետ սոցիալիստները ստացել են քվեների ավելի քան 30%-ը, երկրորդ տեղի համար պայքարում են իշխող դեմոկրատական կուսակցությունը և ակում Եվրոպամետ Դաշինքի անդամները մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները կարող են տեղակայվել Սիրիայի և Թուրքիայի սահմանին գտնվող բուֆերային գոտում, այս մասին Հայաստանի և Վիետնամի պետական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Սիրիան և Թուրքիան բուֆերային գոտու ստեղծման հնարավորության մասին պայմանավորվել էին դեռ 1998 թվականին, 21 տարի առաջ կնքված համաձայնագրով թուրքական բանակը հնարավորություն էր ստանում գործել նաև Սիրիայի տարածքում, պնդում է Լավրովը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը Ասգար Մամինին նշանակել է երկրի վարչապետի պաշտոնում, այս մասին հրամանագիրը Նազարբայևը ստորագրել է այսօր կեսօրին։ Ղազախստանի նորանշանակ վարչապետը 53 տարեկանը 2016 թվականից զբաղեցնում էր վարչապետ փոխվարչապետի պաշտոնը։ Նազարբայևը Ղազախստանի կառավարությունը պաշտոնանկարեց նախորդ շաբաթավերջին անարդյունավետ աշխատանքի և պետական միջոցների ոչ նպատակային ծախսման համար։ Մինչև տարեվերջ Ադրբեջանում լրջագույն բարեփոխումներ կիրականացվեն, որոնց գլխավոր նպատակն է լինելու երկրում տնտեսական զարգացման ապահովումն։ Այսօր Բաքվում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հունվարին ՀՆԱՉ Ադրբեջանում կազմել է շուրջ 3%, դա ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին 2-3 տարիներին, նշել է Ալիևը։ Անցած գիշեր Լոս Անջելեսում կայացել է Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար 91-րդ մրցանակաբաշխությունը, տարվա լավագույն կինոնկարը ճանաչվել Փիթեր Ֆարելիի «Կանաչ գիրքը» ֆիլմը, մեքսիկացի Ալֆոնսո Կուարոնի «Ռոման», լավագույն օտարալեզու ֆիլմը ճանաչվել Կուարոնը, Օսկարի արժանացել նաև լավագույն ռեժիսոր և լավագույն օպերատորական աշխատանք անվանակարգ։ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 3 համաժողով է անցկացրել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծրագրային ելույթ է ունեցել։ Մի քանի շեշտադրումներ առանձնացնեմ։ Նա նշել է, որ իշխանությունը պետք է ունենա քաղաքացիների մեծամասնության վստահությունը։ Նրա խոսքերով չի կարող այնպես լինել, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը հրաժարվի լինել իշխանության հենարանը և այդ իշխանությունը շարունակի գոյություն ունենալ։ Սուպեր լիդերությունը պետք է վերանա, Հայաստանում իշխանությանը եկել շարքային քաղաքացին և նանք, ով այդ փաստը չի ճանաչում, ուրեմն հակահեղափոխական է։ Լսենք մի հատված Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթից։
Մենք Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացիներ ենք և փաստն էնա, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությանը եկել շարքային քաղաքացին և ով որ այս փաստը չի գիտակցում, նա, այո, մենք նրան պիտի անվանենք հակահեղափոխական և պիտի մեր գաղափարներով այդ սին գաղափարախոսությունը ջախջախենք։ Ամեն մարդով, որ Հայաստանի քաղաքացու ուզում ան ներշնչինք, որ ինքը ոչինչա, այ այդ ասողը ինքը ոչինչա է, մենք իրան գաղափարապես պետքա ոչնչացնենք հենց իրենց օլիգարխական բներում։ Նրանց քտները իրենց բներից պետքա չկարողանան հանել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշողը քաղաքացին է, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական հեղափոխության ճակատագիրը որոշել է քաղաքացին, եւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական հեղափոխության ճակատագիրը նորից պետքա որոշի քաղաքացին։ Բայց այդ վերափոխումները, այո, մենք պետքա սկսենք մեզանից։ Մեզնից յուրաքանչյուրը, այստեղ ներկաներից շատերը ունեն պետական պաշտոնյայի կարգավիճակ, պետքա հասկանա, որ իր վրա դրված է առանձնահատուկ պատասխանատվություն, առանձնահատուկ պատասխանատվություն։ Այդ կարգավիճակը շատերիս համար նոր է, բայց ընդհանրապես բնության մեջ այս կարգավիճակը նոր է, որովհետև այն ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, տեղի չի ունեցել նախկինում։ Եվ մենք շատ դեպքերում իրավունք ունենք նաև որոշ սխալների հասկանալու համար, թե որն է այդ մեր կարգավիճակի շարքային քաղաքացու, մեր կարգավիճակի և պետական բարձրաստիճան պաշտոնյայի մեր կարգավիճակի համադրման մեթոդը։ Մենք պետք է հասկանանք, թե որտեղ է սկսվում չարդարացված ճոխությունը, օրինակ, և որտեղ է սկսվում, ավարտվում պետական արարողակարգային նշանակություն ունեցող նրբությունները։ Սա շատ կարևոր սահման է, որովհետև, այո, շատ է, շատ կարևոր բան է, բայց սա մենք պետք է հասկանանք, որ շատ, շատ նուրբ սահման է, և մեզնից յուրաքանչյուրը, այո, մենք բոլորս փորձով, սխալվելով, քննադատվելով պետք է այդ ճիշտ, ճշգրիտ նոր ավանդույթը հաստատենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, որ մեր մեծագույն առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չհիասթափեցնելն է։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը այսօր խորհրդարանում մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանի հետ զրույցում նշել է, որ պետական կառավարման համակարգում դեռ կան պաշտոնյաներ, որոնք հին մտածողությամբ են ապրում և աշխատում, և փորձում են նոր իշխանությունների հանդեպ անվստահություն սերմանել։ Լսենք նրան։
Չինունիկական մի խավ գոյություն է այսօր, որ դեռ պատրաստ չի ապրել նոր Հայաստանի արժի համակարգին համապատասխան, և իրենք իրենց ներքին բնազդով նույնիսկ սաբոտաժային քայլեր են կատարում, որպեսզի հասարակության մեջ սերմանեն անվստահություն նոր իշխանությունների նկատմամբ, լրատվամիջոցները գրող են իրականացնում մեր դեմ այդ իմաստով, որպեսզի ստեղծեն մի մթնոլորտ, որտեղ արդեն նոր իշխանությունների գործունեությունը ենթարկվի կասկածի կամ արդյունաբերությունը ենթարկվի կասկածի, որպեսզի փորձեն հին օրերը բերեն, հին իշխանություններին բերեն նորից, որպես մեր երկրի ղեկավարություն։
Պան Աղազարյան, այդ միջին օղակի չինովնիկները, ուզում եք ասել, հեղափոխությունից հետո պաշտոնները զբաղեցրած չինովնիկներ չեն, այլ մնացել են նախկին իշխանությունից։
Այո, մնացել են։ Ես նկատում եմ, միշտ հեղափոխությունը, որ աշխատանք են եղել, բոլորին հնարավոր չի փոխել, այդքան ոչ կադրային հնարավորություն կա, ոչ մարդկային հնարավորություն կա, հետևաբար իրենք, ասենք, եթե իրենք սովոր են եղել նախկինում աշխատել և իրենց աշխատանքի աշխատավարձի զուգընթաց այլ եկամուտներ հետապնդել, հիմա բավականին դժվարացած է այդ երևույթը, և իրենք դեռ պատրաստ չեն ապրելու այդ նոր արժի համակարգին համապատասխան։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի շարքային քաղաքացու մոտ անվստահություն սերմանեն։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից մեկը Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Վարազդատ Կարապետյանը նշել է, որ փոփոխությունը արվել է այսբերգի վերևում, հիմա հանրությունը պետք է վերափոխվի, ժողովուրդը հավատա, որ վերցրել է իշխանությունը, ուժն ու պատասխանատվությունը պետք է կիսել, չթողնել միայն Փաշինյանի վրա։ Լսենք նրան։
Եթե կառավարությունը որպես առանցքային դերակատար իր վարքագիծը փոխում է, դա մի քիչ դժվար, որտեվ մենք այդ այսբերգի նման բան է, այս վերևի հատվածում փոփոխությունն արել ենք, բայց այն ներքևի մեծ չերևացող հատվածը հենց այն հին հատվածն է մնացել։ Այս երբ որ մենք կարողանանք փոխել, ամբողջ հանրությունը կսկսի վերափոխվել ինքը։ Օրինակ ճանապարհ ենք սարքում, փոքր բիզնեսին ենք աջակցում, այդ բոլոր ժամանակներում կար։ Ամենակարևոր բանը, որ փոխվել է, հիմի երբ որ մենք փորձում ենք ձևակերպել հարցը, ում համար ենք սա անում և ինչպես ենք անում, հարցի պատասխանը հստակ է և մեջը կեղծիկ չի պարունակվում։ Մենք անում ենք ժողովրդի համար, Հայաստանի ամեն մի քաղաքացու երջանկության համար և անում ենք բաց, թափանցիկ ու կոռուպցիայից զերծ։ Այս ամենակարևոր տարբերությունը, այսինքն մենք վերջի վերջով քաղաքականության հիմնական նպատակ ու թիրախ դնում ենք մարդուն, մեր երկրում ապրող, և ասում ենք բոլոր գործողությունները, որ կառավարությունը կանի, պետք է լինեն թափանցիկ և պետք է լինեն մասնակցային։ Իրականում շատ բան չի փոխվել, բայց այս փոփոխությունը բավարար է, որ ժողովուրդը մասնակցի գործընթացին, հավատա, որ ինքը իշխանությունը վերցրել է արդեն։ Միևնույն է վերցրել, պատասխանատվությունը ժողովրդինն է, այդ իշխանությունը հիմա իրանն է։ Եվ եթե ինքը ուզում է, որ այս երկրում տնտեսությունը զարգանա, ինքը պետք է քայլ անի։ Այդ քայլ անելը մենակ ճանապարհ փակելը չի, հիմի արդեն ճանապարհները բացելու ուղղությամբ քայլեր պետք է անենք, նոր ճանապարհներ նախագծելու ուղղությամբ քայլեր պետք է անենք, ու բոլորս պետք է անենք։ Էլ պատասխան, տեսեք, պատասխանատվությունը, եթե էլի կենտրոնացրեցինք Նիկոլ Փաշինյանի վրա, մենք և ուժը կտանք իրան, և պատասխանատվությունը, հետո ինքը այդ ուժը ոնց է օգտագործելու, ոչ մեկս չգիտենք, կարող է հանկարծ ինքն էլ դիկտատոր դառնա, չգիտենք այդ հարցի պատասխանը։ Դրա համար և ուժը, և պատասխանատվությունը, քանի մենք ունենք պատմական բացառիկ հնարավորություն, այդ ուժը և պատասխանատվությունը հասել է բոլորիս, մենք պետք է ամեն մեկս մեր բաժինը կրենք և ուժը վերցնենք մեզ և պատասխանատվությունը։
Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը մեր թղթակցին վերջերս ասել էր, թե մտադիր է առաջադրվել 2020 թվականին Ղարաբաղում նախատեսված նախագահական ընտրություններին։ Առաջադրվել, իր թեկնածությունը առաջադրել այդ թեկնածուին, բայց նրա համար մի շարք խոչընդոտներ կան։ Ամենագլխավորը թերևս այն է, որ ավելի քան 10 տարի առաջ Ղարաբաղի իշխանությունները նրան զրկել են քաղաքացիությունից, որի մասին նա միայն 3 է իմացել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելու նպատակով Արցախում գտնվող Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը 3 է տեղեկացել, որ Արցախի իշխանությունները իրեն տարիներ առաջ զրկել են քաղաքացիությունից։ Ազատության է զրույցում Բաբայանը շեշտեց, դա ապօրինի որոշում է, ինչը պատրաստվում են բողոքարկել։ Առայժմ դիմել են ոստիկանություն, պարզաբանում ստանալու նպատակով, որից հետո արդեն կդիմեն դատարան։ Նշենք, որ Սամվել Բաբայանն այս տարվա փետրվարի 6-ին հայտարարել էր նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Մինչդեռ ըստ Ղարաբաղի սահմանադրության նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 10 տարում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 10 տարում Ղարաբաղում մշտապես բնակվող եւ ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։
Այսինքն, ինձ զրկել են Ղարաբաղի քաղաքացիից, որ ես որոշ անգամ ոչ դիմում եմ գրել, որ դրա մասին։
Երբ են զրկել, պարոն Բաբայան։
Տուրանները կա, 2006 թիվա, 7 թիվա, չգիտեմ, վերջում, մի հատ այդ հարցով ենք դատարան մտնում, դիմում, որ վերականգնեն, մեկ, ինձ զրկացա հանած այդ ընդհանրապես, մի խոսքով, իրանք իրավունք չունեն, որ զրկեր, ոչ էլ նման հարցում
են։ Ո՞վ զրկեր քաղաքացիությունից Լեռնային Ղարաբաղի։
Ոչ մի, որոշում չկա, պրոստը զրկացա, դրա համար էլ պաշտպանը զբաղվում է, որ դա ամբողջ վերականգնեն։
Պարոն Բաբայան, իսկ դուք երբ եք իմացել, որ զրկված եք քաղաքացիությունից։
Ես երեք եմ ինձ պաշտպանից իմացել, որ ես զրկված եմ քաղաքացիությունից։ Ես միջև
չգիտեմ,
որ դուք ո՞նց եք դերակլինեմ, եթե ես դիմում չեմ ներկայացրել, որ ես հրաժարվում եմ քաղաքացիությունից, իրավունք ունեմ քաղաքացիությունից զրկել։ Երբ որ մենք ասում ենք օրենքը չի գործում, իրանք էլ բրբջում են, որ օրենքով, ամեն ինչ օրենքով, Այս դրա մասին ախոսքը։
Այն որ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի նախկին հրամանատարին զրկել են քաղաքացիությունից Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը տեղյակ չէր, ասաց թե առաջին անգամ է լսում այդ մասին։ Ազատության այդ զրույցում նա նշեց, թե այդ հարցով պետք է դիմել համապատասխան մարմիններին, բայց կարծում է, որ ամեն ինչ տեղի է ունենում օրենքի շրջանակներում։
Ես առաջին անգամ եմ ասում։
Հավելենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունից խոստացել են Սամվել Բաբայանին քաղաքացիությունից զրկելու հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ տալ։
Մոսկվայում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, պաշտոնական հանդիպումները նախատեսված են ավելի ուշ, Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Ռուսաստանի խորհրդի վերին պալատի դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտին Մատվիենկոն կընդունի Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանին։ Այս մասին նշված է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի պաշտոնական կայքէջում։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի ղեկավարած պատվիրակությունը Մոսկվայը ժամանել այսօր առավոտյան երորյա աշխատանքային այցով, և սա Միրզոյանի առաջին այցն է արդ երկիր որպես ազգային ժողովի խոսնակ։ Փետրվարի 27-ին նախատեսված է Միրզոյանի ելույթը Դաշնության խորհրդում։ Ելույթին Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարը կանդրադառնա նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Մինչ այս հիշեցնեմ, Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարը երբևէ ելույթ չի ունեցել Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատում։ Երորյա այցի շրջանակներում լինելու են նաև այլ, այդ թվում մշակութային միջոցառումներ, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարն ընդունելություն է կազմակերպելու ի պատիվ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի։ Խորհրդարանական պատվիրակությունը այցելելու է նաև Ռուսաստանի ամենահայտնի թանգարաններից մեկը՝ Տրետյակովի անվան ռուսական արվեստի թանգարանը։ Նախատեսված է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի հանդիպումը Մոսկվայում բնակ հայերի հետ։ Համայնքի հետ հանդիպումը նախատեսված է վաղը, փետրվարի 26-ին առավոտյան 11-ին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի Պետական Դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը հայտարարել էր, որ Միրզոյանը Մոսկվայում մեկնում Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարի հրավերով։ Միրզոյանի ղեկավարած պատվիրակությամբ կազմում են Հայաստանի ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, պատգամավորներ Ռուբեն Ռուբինյանը, Միքայել Մելքումյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Լիլիթ Մակունցը, Արման Աբովյանը և Անուշ Բեգոյանը։ Հրաչ։
Շնորհակալություն, Ազա։ Եվ ծրագրի վերջում մեր հաղորդումը Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրությունների մասին, դրանք իրակիորն են անցկացվել, խորհրդարանական կառավարման Մոլդովայում սա հիմնական ընտրություններն են։ Նախնական արդյունքների մասին հաղորդում է Լուսինե Մուսալյանը։
Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով ռուսամետ սոցիալիստական կուսակցությունը առաջատար է։ Նախագահի Իգոր Դոդոնի գլխավորած այդ ուժը ստացել է 34 մանդատ 101 տեղանոց խորհրդարանում։ Երկրորդ տեղում 3 ձայնի տարբերությամբ արևմտամետ ուժն է, որին հաջորդում է Մոլդովայի դեմոկրատական կուսակցությունը։ Նախնական արդյունքներով խորհրդարան է անցել նաև գործարար Իլոն Շորի առաջնորդած շոր կուսակցությունը։ Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններն առաջին անգամ անցել են նոր ընտրակարգով, 101 պատգամավորներից 50-ն ընտրվել են կուսակցական ցուցակներով, 51-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Ընտրությունների մյուս նորամուծությունը լրության նորվա չեղարկումն է, քարոզարշավը շարունակվել է ընդհուպ մինչև քվեարկության օր անգամ ընտրատեղամասերում։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալների, խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցությունը կազմել է 49.9%։ ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելության նախնական գնահատականներով քվեարկությունը ընդհանուր առմամբ անցել է հանգիստ, թե որոշ կուսակցություններ և թեկնածուներ ազանգել են առանձին միջադեպերի մասին դիտորդներն իրենց հերթին։ Վարչական ռեսուրսի կիրառման դեպքեր ճնշումներ են նկատել, սակայն դրանք համատարած բնույթ չեն կրել և որևէ կերպ չեն ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, հայտարել են միջազգային դիտորդները։ Մոլդովայում ընտրապայքարը հիմնականում ընթանում էր Մոսկվայի հետ սերտ կապերով, հայտնի նախագահ Դոդոնի գլխավորած ռուսամետ ուժի, ինչպես նաև Մոլդովայի ամենահարուստ մարդու մեդիա մագնատ Վլադիմիր Պլոխոտնյուկի առաջնորդած դեմոկրատական կուսակցության և Եվրոինտեգրման կողմնակից ընդդիմադիր բլոկի միջև։ Քաղաքական այս ուժերից և ոչ մեկը, սակայն, բացարձակ առաջատար չէ, և նրանք այժմ ստիպված կլինեն բանակցություններ սկսել խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորելու շուրջ, որից էլ կախված կլինի, թե որ ուղղությամբ է շարժվելու երկիրը արևմտյան, թե ռուսական։ Քվեարկությունն անցել է երկրում հնչող մեղադրանքների ֆոնին, ըստ որոնց Ռուսաստանը միջամտել է ներքաղաքական գործընթացներին։ Մոլդովայի խորհրդարանի խոսնակը երեք կրկին հայտարարել է, թե Կրեմլը տնտեսական ու քաղաքական լծակներով փորձել է ազդել ընտրությունների վրա եւ իր նախընտրած արդյունքն ապահովել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։